ค่ะเฉพาะในปีนี้นักต่อสู้ที่ได้รับความบันดาลใจจากกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้ดำเนินการโจมตีในกรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียและสถานีตำรวจกลางเกาะชวาในอินโดนีเซียเช่นเดียวกันไปแล้วและยังมีการโจมตีอีกหลายแห่งในภาคใต้ของฟิลิปปินส์นะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยอมรับว่าจำนวนผู้สนับสนุนกลุ่ม IS ที่เดินทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปร่วมรบกับกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักนั้นมีจำนวนทั้งหมดราวๆ800คนจากอินโดนีเซียและมาเลเซียอีกราวๆ100คนจากออสเตรเลียและอีกไม่กี่คนจากสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ซึ่งรวมแล้วนับว่าไม่มากนะคะแต่นักวิเคราะห์อย่างซิดนีย์โจนส์ผู้อำนวยการของ Institute for Policy Analysis of Conflict ในกรุงจาการ์ตาวิตกว่ากลุ่ม IS อาจผนึกกำลังและรวมกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงในภูมิภาคนี้เข้าด้วยกันได้ที่เป็นห่วงโดยเฉพาะคือบริเวณทะเลซูลูซึ่งประชิดติดกับฟิลิปปินส์ตอนใต้รัฐซาบาของมาเลเซียและเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียนะคะแต่ผลของการสืบสวนเมื่อไม่นานมานี้ของทางการออสเตรเลียพบว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม IS กับกลุ่มกบฏมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทยการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งกลับมาเริ่มต้นอีกในปีคศ.2004ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 6,000 รายแต่เท่าที่ผ่านมานักรบเหล่านั้นมุ่งมั่นไปในเรื่องสิทธิในการปกครองตนเองหรือการตั้งรัฐอิสระโดยไม่มีความมุ่งหวังที่กว้างกว่านั้นนอกจากนี้ทางการตำรวจไทยได้ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีหลักฐานว่ากลุ่มกบฏเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS นะคะรายงานของทางการออสเตรเลียอ้างเหตุผลว่ามีชาวไทยให้การสนับสนุนกลุ่ม IS ทางการเงินมากขึ้นรวมทั้งมีผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยมากกว่า 100,000 รายที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเหล่านี้แหล่งข่าวกรองยังบอกกับผู้สื่อข่าวของ VOA ด้วยว่ามีการเชื่อมโยงและภัยคุกคามในภูมิภาคที่ระบุได้แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยตระหนักถึงภัยคุกคามที่ว่านี้นะคะในขณะเดียวกันศาสตราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าแม้การเชื่อมโยงโดยตรงระหว่าง IS กับกลุ่มกบฏภาคใต้จะไม่ชัดเจนแต่ก็ควรติดตามเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลานักวิชาการไทยผู้นี้บอกว่าผลของการศึกษาวิเคราะห์ระบุว่ามีคนราวๆ 10% หรือน้อยกว่าที่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ของ ISซึ่งนับว่าไม่น้อยและควรเอาใจใส่นะคะส่วนโรเจอร์ชานาแฮนซึ่งเป็นนักวิเคราะห์อยู่ที่สถาบันลาวีในออสเตรเลียกล่าวว่าทั้งหมดนี้อาจจะหมายความว่าจำนวนนักรบที่ค่อยๆทยอยกันกลับมาจากสนามรบในอิรักและซีเรียนั้นในที่สุดแล้วอาจจะกลายมาเป็นภัยคุกคามได้ถ้าคนเหล่านั้นกลับสู่บ้านสู่ชุมชนที่มีความเห็นอกเห็นใจกับอุดมการณ์ของกลุ่ม IS และความวิตกกังวลก็คือว่าคนกลุ่มน้อยจำนวนนี้จะมีทักษะที่จะเป็นประโยชน์โดยจะสามารถถ่ายทอดความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงการสร้างระเบิดหรือการวางแผนปฏิบัติการได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะวิตกกังวลนักวิเคราะห์ชาวออสเตรเลียผู้นี้เชื่อว่ารัฐบาลในภูมิภาคนั้นควรจะเริ่มต้นวางแผนเพื่อรับมือกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน